И така продължаваме разговорите с моите събеседници. Сега на линия е Стефан Кенов, заместник-председател на НДСВ и председател на младежкото НДСВ. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Вече си имаме служебен кабинет. Изчислихме, че той е 13-ти поред от демократичното развитие на България. Беше сформиран на 13 март 2013 година. Има ли според вас някакъв знак, фаталното число 13 върху служебния кабинет?
Не смятам, че е фатален.
Да.
Толкова фатален този кабинет. Смятам, че цялото общество има нужда от стабилност в момента. Има нужда от едно стабилно, дори служебно управление, което да проведе честни избори, в които никой от участниците и гражданите няма да се съмняват. Защото смятам, че именно едни честни избори ще донесат кредита на доверие на следващото правителство. Аз днес чета измени с интернет пространството, че ще има протести. Много се надявам след изборите и сформирането на един вече легитимен редовен кабинет да не продължат протестите и тогава. Това ще бъде още по-голямо изпитание за цялата ни държава. Така че смятам, че този кабинет не е толкова фатален. Смятам, че господин президент е намерил фигури, които могат да удържат положението за тези два месеца.
Въпросът е, че в тези два месеца сякаш отново по стар наш български обичай дигаме им високо летвата и ги натоварваме с изключително високи очаквания. Значи от тях се очаква да пометат статуквото и монополите, да се справят с доходите и безработицата, с здравеопазването, с образованието и още и още. Пак ли ще се разочароваме накрая, господин Кенов?
Разочарованието ще бъде от големите очаквания. Един служебен кабинет не може да действа като редовен кабинет. Ние не можем да очакваме да се случи всичко. Доколкото разбрах вчера от изявлението на президента и на новия министър-председател, пенсиите ще бъдат увеличени, както е обявено в бюджета. Но дали ще има пари за тези пенсии, откъде ще дойдат средствата, дали служебният кабинет ще може да събере приходите предвидени в този бюджет.
Да.
Вие знаете, ние си говорихме малко след последния път след приемането на бюджета.
Да.
Ние тогава се притеснявахме, че бюджета ще стигне до средата на годината. И този момент според нас вече наближава. Не знам какви капани са заложили предходното правителство на този служебен кабинет. И може би този служебен кабинет трябва да почне именно оттам с отчет на оставеното от кабинета Борисов. Какво има в резерва, какво има в държавната хазна. Има ли събираемост? Ние виждаме всеки ден държавните органи, които тръгват по пътищата, дай, кат, събират различни такива финансови плащания от шофьори, от малки фирми, от големи фирми, но аз смятам, че с държавен рекет парите в хазната няма да се увеличат и това не носи нищо добро на цялата икономика цяло.
Така е, но аз точно в частта дали ще кажа истината за това, което заварва, имам определени съмнения. И те се изразяват във факта, че първо една немалка част от заместник-министрите са наследени от правителството на ГЕРБ, а този апарат е точно нивото, което би следвало да каже истината за досегашното управление. Второ, този кабинет е назначен от президента, а в никакъв случай не трябва да забравяме коя партия е издигнала, излъчила този президент и гарантира неговия избор. Според вас...
Истината е точно излъчена според мен. Наистина господин Плевнерин беше излъчен от това правителство. Той в известна степен като политически продукт и продукт на ГЕРБ. Аз скоро гледах даже и преди изборните ни заявления от 2009 година. Господин Плевнерин е част първо от икономически екип на ГЕРБ през 2009 година.
Точно така.
През цялото време беше част от правителството, от идеологите на икономическата политика на ГЕРБ, така поне е представен през 2009 година. И той не отклонно до момента на избирането му е следвал политиката на господин Борисов. Ние виждаме, че социалната министърка била социалния съветник на премиера Борисов. И не виждам как съветите, които е давала на Борисов, сега ще бъдат променени в нейни действия като социален министър. Нашите сметки са около 400 000 работни места са закрити през това време. Как тази министърка ще върне доверието дори на фирмите, които ползват програмите за заетост, защото това, което наблюдавам аз лично е, че Министерството на труда и социалната политика обезвери бизнеса да ползва именно този свеж финансов ресурс, за да назначава безработни и да им създава някаква заетост.
Да.
Това е най-спешното, което трябва да се направи. Хората отново да получат работа и да получават нормални възнаграждения, за да си поемат сметките. Монополите наистина са страшно нещо. Ние сме обвинявани много пъти за приватизацията на енергоразпределителните дружества, но съгласете се, че продажбата на енергоразпределителните бяха първата стъпка към либерализация на целият пазар. Истината е, че това през кабинета Станишев и през кабинета Борисов не беше направено повече по либерализация на пазара на електроенергия. Още повече се влоши контрола върху монополите по времето на последното управление.
Да. Но да бъдем откровени и честни, много от обвиненията за раздържавяването на ЕРП-тата водят към правителството на Сакско-Бургоцки, правителство на вашата партия. Няма как да не го споменем, защото улицата буквално го крещи това.
Да. Наистина правителството на НДСВ приватизира енергоразпределителните дружества и две трети от тях.
Така?
Това стана срещу цена от 1 милиард и 400 милиона лева, 66% от тях. ЕРП-тата, 100% от тях представляваха 1,5% от общата индустриална собственост в страната. По-малко от процент и половина ние взехме 1 милиард и 400 милиона.
Да.
85% от индустриалната собственост в страната Иван Костов взе 4 милиарда.
Да.
Това са десетки пъти повече пари, които са именно от тези 66%. Много е интересно, останалите 33%, които бяха продадени в двете ЕРП-та по времето на кабинета Борисов, за каква цена са били продадени?
Да.
Така че, когато цифрите говорят, няма какво как да се обвиняваме едни и други. Според мен, тази стъпка трябваше да бъде продължена, трябваше да бъдат въведени втори и трети енергиен пакет и хората да могат да избират кой е доставчик. Това трябваше да се случи в този пазар. Вчера имахме извънредно заседание на политическия съвет и определихме коалиционната си политика именно само с партии, които нямат връзка с монополите и с бившите агенции на държавна сигурност. Ако разгледаме всички монополи, енергийни, банкови и медийни, които са трите най-затормозяващи монопола сега в момента, навсякъде ще видим тънката червена линия и връзката с бившите агенции и такива структури на службите за сигурност. Крайно време този цирк и тези хора да приключат с участието си в управлението на страната. Защото именно политическия монопол се създаваше през всички тези години от тези структури и те бяха прикривани от различни управления.
Да.
Аз не знам дали си спомняте групата по писане на закона за досиетата. Тогава бяха Минчо Спасов от НДСВ, тогавашния представител на ДПС Касим Бал и Татяна Дончева. Този закон не изпълни максималното, което трябваше да стане. Наистина, ние крайно време е да отворим всички досиета и всичко да е ясно. Кой е и кой зад кого стои. За да спре вмешателството и на монополите в политическата система.
Според мен, ще имаме време в предизборната кампания, ще имаме време да се връщаме много пъти назад и към правителството на Иван Костов, и към правителството на Жан Виденов, и към правителството на НДСВ, и към Тройната коалиция. Сега е по-важно да очертаем служебния кабинет. Ще изпълни ли онези задължения, заради които е назначен? Ще прибере ли хората от улиците и площадите по домовете им и по работните места? И ще гарантира ли честни, прозрачни, демократични избори? Защото това са основните приоритети на това правителство. Вашия анализ.
Ако на първо място служебното правителство няма как да вземе някакви крути, остри завои, които да донесат страшно много работни места, да увеличат страшно много доходите. Служебното правителство може да доведе до стабилизиране на отношението на гражданите към властта.
Да.
Сега, ако протестите продължат и срещу това правителство, ако го наричат мутренско, десарско, бивши КГБ синове и така нататък, това, което се чете днес, измените, няма как да спрат протести. Значи, ако продължим, то зависи доста и от самите нас като граждани, как ще го оценим. Ако протестите продължат, аз не вярвам и в честните избори, да ви кажа. Значи, много добър специалист е избран в пиара за министър на вътрешните работи, но аз не вярвам, че човек от именно от екипа на министър Цветанов ще донесе най-честните избори на България. Да. Виждате какво става? Смяна на началници на районно управление на МВР, смяна на директори на областни дирекции на МВР. И това се случва основно в цигански райони, където по-лесно полицията може да има въздействие върху тези ромски общества. Аз не вярвам, че това е правилният път за провеждане на честни избори. И ще го видим. Много лесно се проличава кой къде е бъркал в политическата тенджера на изборите. Когато се видят резултатите от ромските махали, кои имат превес и как са действали. Същото вие казахте за заместник министрите и политическите кабинети. Ами за областните управители. Областните управители правят парламентарните, президентските и евроизбори.
Така е, така е.
При тях са районните избирателни комисии. Значи, ще има един служебен кабинет с 90% политически кабинет на ГЕРБ.
Много важна метафора прозвуча вчера, че новите министри трябва да чуят, метафората прозвуча в словото на служебния премиер Райков, че новите министри трябва да чуят мълчаливото мнозинство, след като са чули протестите на протестиращите по улиците и площадите. Но как ще го чуят това мълчаливо мнозинство, щом то мълчи? Много интересен парадокс се получава. Вие като политик как оценявате? Защото най-вероятно мнозинството ще се произнесе чак на изборите. Но до тогава има 2 месеца и повече.
До тогава има 2 месеца. Наистина, на улиците са най-активните, тези, които имат какво да кажат, тези, които искат да се изразят. И в повечето случаи хора, които са рискували или нямат какво да губят.
Да.
Има много хора, които са на държавна служба, на общинска служба. Има хора, които бизнесът им зависи от доброто отношение на държавната администрация към тях. Има хора, които се страхуват. Ние всички можем да се признаем, че през последните години и половина беше насаден един страх не само в държавните общински служители, но и в хората от бизнеса. Човек, който чувства застрашаване на неговия бизнес, няма да излезе да протестира на улица.
Да.
Но аз съм благодарен на тези хора, които излязаха все пак и изразиха своята гражданска позиция. Наистина на изборите ние ще видим по-голямата част от активното българско общество, което има какво да каже. Страшното е, ако някой се опита да преиначи това, което иска да каже цялото общество.
Да. И затова се надяваме, че изборите ще бъдат честни и прозрачни.
Силно се надявам. Ние си следваме процедурата. Знаете, от днес започват да текат всички срокове по хронограмата,
която
ще бъде на Централната избирателна комисия. Заложени са доста капани в самия изборен кодекс. Заложени са големия капан за гражданите, които искат да участват пряко като независими кандидати, с високите квоти, с високите гаранции, които трябва да се внесат.
Ние
като партия ще си направим необходимото и ще гледаме възможно най-скоро да си внесем документи.
Вие предвиждате ли във вашата квота граждански представители?
Да, предвиждаме граждански представители. Това са указания към структурите. Нашите структури отчасти са готови вече с имената, които ще слязат в евентуалните коалиционни листи. В събота, в Шумен, най-вероятно ще обсъдим някои от кандидатурите, които вече са постъпили от областните структури.
Сами ли отивате на изборите или ще търсите коалиционни партньорства?
Имаме сигурни коалиционни партньори. Водихме сериозни разговори до сега с СДС, те малко се проточиха. С лидер водихме сериозни разговори.
Не ви чухме, аз с лидер. Да.
С лидер. Преди около 2 седмици там преустановихме. Искам да честитя сега и на господин Корман Исмаилов съдебната регистрация на партията за свобода и достоинство, защото те там доста им се проточи процедурата по регистрация на партията. Странно защо. Но в крайна сметка те имат вече съдебна регистрация и могат пълноправно да се участват на избори.
И вие с тях ли ще търсите коалиционност?
С тях разговорите ни продължават, както ви казах, и с Земеделския народен съюз ние си имаме споразумение.
Кой от всичките? Кой от всичките земи?
Стефан Личев беше.
Стефан Личев, да, ясно. Да.
Накрай... дясно-центристка коалиция, която така има няколко основни момента на общи неща в програмите. Абсолютна непримиримост към участието на 10 кадри в управлението и на монополите. Смятаме, че на тази база може да намерим добра основа, именно с хората от Свобода и достоинство, от хората от СДС, като цяло сега вече Съюз на демократичните сили с няколко партии вътре, и нашите колеги земеделците.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Успешен ден ми пожелавам. Стефан Кенов, председател на Младежкото НДСВ, заместник председател на НДСВ.